Часът е 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Към 15 часа температурите в крайните югозападни райони надхвърлиха 35 градуса, 36 бяха измерени в района на Благоевград, а 37 в района на Сандански. Над 35 градуса бяха измерени към 15 часа в районите на Гоце Делчев, Хасково, Кърджали, Плодив, Стара Загора, Пазарджик, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч и Велико Търново. Торида, Русе е едно от най-горещите места в страната. Още преди обед термометрите наближаваха 30 градуса, след 15 часа бяха измерени над 34 градуса. Въпреки високата температура в неделя, температурен рекорд не беше поставен. Най-горещо в Русе на 10 юли е било през 2004, когато са били измерени 40,6 градуса. През 2007 пък е било 40 градуса. Все пак уикенда е най-горещия в Крайдунавския град от началото на тази година. В следобедните часове улиците останаха пусти. Малкото хора навън търсеха прохлада в парковете и край реката. Въпреки по-поносимите температури във Варна, общо петима души са колобирали на плажовете през уикенда. Засилен контрол по граничните пунктове и във вътрешността на страната заради зачестилия нелегален внос на некачествени хранителни продукти от страни, включително и от Европейския съюз, е разпоредил земеделския министър Мирослав Найденов. И днес има конкретен повод за въвеждането на мерките, каза министъра при посещението си в Сливен, информира Яна Зафирова.
На граничен пункт Капитан Петко Войвода са били заловени два микробуса с месо и млечни продукти с видимо изтекал срок на годност от съседна Гърция. Задържането на стоката е станало по сигнал, уточни министър Найденов и допълни.
Там няма ветеринарен контрол, защото е вътрешна граница, но са хванати по сигнал и то заедно с нашите служби. От гранична полиция ще бъдат унищожени, но виждате, че някой очевидно опитва. Сега знаете, че в момента в Гърция има криза и може да се опита някой. Предполагам по този начин да вкара нещо, което да се реализира в България. А това в тези горещини, тези температури е изключително опасно.
Министър Найденов припомни и на зеленчукопроизводителите, че утре изтича последния срок за подаване на формуляри за обезщетение от Европейската комисия. Един месец ще отнеме обработката от Земеделското министерство, а след това те ще бъдат изпратени в Европа. Министърът бе категоричен, че зеленчукопроизводителите няма да бъдат ощетени, тъй като компенсациите за нереализирана продукция са малко над реалните изкупни цени. Ян Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
Комисията за проверка на летище София, сформирана по нареждане на министъра на транспорта Ивайло Московски, не е установила нарушения, даващи основания за отнемане на лиценза на наземния оператор летище София по дейността обработка на багажи, съобщиха от Транспортното министерство. Проверката бе възложена във връзка с подаден сигнал от евродепутата Антония Първанова. Данните показват, че през първите 6 месеца на годината са обслужени близо 840 000 пътници и приблизително 1 250 000 единици багаж. Статистиката отчита рекламации за изгубени 2483 багажа, от които за 128 все още продължава издирването в регламентирания срок. Констатираните повреди, главно на колани, колелца и дръжки, са 570, а едва 10 са постъпилите жалби за липси и нерегламентирани посегателства. Тези данни не надхвърлят средно приетите норми за подобни случаи в международната практика, а те са между 3 и 6 багажа на 1000, посочват от Министерството. Комисията обаче е констатирала конструктивни недостатъци на багажната лентова система, които са причина за нанасенето на повреди по багажите, и е препоръчала отстраняване на тези недостатъци. Не са установени пропуски в дейността на летището по отношение на мерките за сигурност при обработката на багаж. Заключението от доклада на комисията, сформирана по повод сигнала на Антония Първанова, показва, че обвиненията на евродепутата са неоснователни, заявяват от министерството и настояват тя да представи конкретни доказателства за наличието на организирана престъпна група. Доказателствата ще бъдат изпратени на прокуратурата и ще бъдат разследвани от компетентните органи, посочват още от министерството. Под заглавие «Мистър Пик» в последното в историята издание на вестник «Нюз Авдоролът» е публикувано разследване на вестника, свързано с България. Как един дебел българин става още по-дебел, продавайки бели рубини във Великобритания, уточнява под заглавието автора Мазер Махмуд. Дебелият български престъпен бос Наско е доволен, след като финализира сделката за контрабандното прехвърляне на секс рубини във Великобритания, пише изданието. Престъпника с плашещ външен вид, наричан от собствените му ужасени момичета Мечката, ръководи международна структура, която се занимава с продажбата на засегнати от крайна бедност тинейджерки, бърдаци във Великобритания. Преди да бъдат качени на самолета, голяма част от тях знаят само, че ще работят като чистачки, за да печелят пари за семействата си в България. Вместо това, новите им собственици ги принуждават да вкарват леглото си по 20 клиенти дневно. Снабдяването с момичета не е никакъв проблем. След като ни платите, те ви принадлежат, казва самия Наско, пред човек на вестника под прикритие, представящ се за съдържател на лондонски бардак. За да стигнем до Наско, първо трябваше да се запознаем с неговия сътрудник Христо, който ни доведе като мостра в хотел Шератон София двойка момичета, Мелиса и Ани. На следващия ден се срещнахме и с самия мистър Бик. Дебелия Наско пристигна в хотела с Мерцедес, шофьор, и гордо показваше на ръката си златен часовник за около 4000 паунда. Контролирам повечето от момичетата, които работят в София, похвали се той. Мога да ви дам повече проститутки, отколкото искате. 10, 15, можете да вземете и Мелиса, например, за 1300 паунда. До вечера можете да видите и Анита. Тя е на 16, голяма красавица, казва още Наско, цитиран от вестник. Полицаи, планински спасители, алпинисти и доброволци издирваха продължение на 4 часа дете от Кувейт, загубило се в горите край чудните мостове, съобщиха от Смоленската дирекция на МВР. Момчето е намерено живо и здраво с помощта на куче. Следотърсач, инцидента с изчезналото дете край Завърдо прилича на сцена от филма Сам вкъщи, след като 11-годишния Абас се разсърдил на родителите си и избягал. А семейството разбрало едва в автобуса, че липсва едно от 10-те им деца, разказа кмета на Забърдо Валентин Черпоков. Сигнала за изгубеното дете е подаден от туроператора, довел група кувейтски туристи в района на чудните мостове. Отсъствието на Анбас е установено на около 7 км по обратния път от туристическия обект. Семейството разбрало в автобуса, че липсва единия им син, който очевидно избягал сърдит след скарване с майка си. Спасителната акция за издирването му са включили полицаи, алпинисти, планински спасители и жители на Забърдо. Момчето било открито в гора на около 4 км от чудните мостови. Случката с изгубеното дете напомни, че в района е необходимо да се осигурят повече планински водачи и персонал за туристическо обслужване, коментира кмета Черпоков. По неговите думи, туристическия обект се посещава по 2000 души дневно през почивните дни и в активния туристически сезон, а на разположение на групите има само един планински водач. След над 12 часа търсене, включително из водолази, е намерен трупа на удавил се в река Струмен 23-годишен младеж от Кюстендил. Инцидентът е станал в участъка между село Пастух и Бобошево в местността Липовица, информира говорителя на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. Младежът ловял риба и при неизяснени обстоятелства бил увлечен от течението на реката. Сигнал полицията е подаден около 18:20 събота. Започва издирване от екипи на пожарната и водолази от Благоевград, но търсенето не дава резултат до 1 часа през нощта. Издирването е подновено в 5 от група на аварийно-спасителни дейности и водолази от София. Трупът на 23-годишния кюстендилец е открит около 7 часа за каране за аутопсия в кюстендилската болница. Информацията е на Влади Владимиров. Мъж е загинал при падане от скалите над Боянския водопад във Витоша, съобщиха от планинската спасителна служба. Сигналът е постъпил около 23:15 чрез телефон 112. Инцидентът станал в късните часове на вчерашния ден, когато трима души са качили до водопада и решили да запалят огън на скалите над него. Един от тях паднал и загинал. Пострадалата вчера при сблъсък на две моторници в язовир Искър 33-годишна жена, която е с множество черепни фрактури, продължава да е в тежко състояние на апаратно дишане в централната реанимация на Пирогов. Момиче на 6 години пострадало при същия инцидент с мозъчно сътресение. Детето е на лечение в детската неврохирургия. Няма опасност за живота му, съобщиха от болницата. Група във Фейсбук издигна съветника на президента Георги Първанов Иво Атанасов за президент. Над 4000 са участвали в групата с името Иво Атанасов президент, която е създадена още миналата година. Аз няма да се съглася да бъда независим кандидат за президент на тези избори, защото гражданските инициативи не са достатъчно силни в нашата страна, каза на пресконференция самия Атанасов. По думите му, не познава организаторите на инициативата и днес дори се е запознал с част от тях. Александър Гинева, също информация.
Целта на групата е да засили вниманието на БСП и да бъде чут гласът на гражданите още в фазата на номинациите на червената партия. За мен не е важно да бъда кандидат за президент на БСП, нямам болни амбиции, обясни Атанасов.
Не съм питал групата дали би желала, ако не успее номинацията ми в БСП, да продължи като независима кандидатура, но аз няма да се съглася да бъда независим кандидат за президент на Република България тази година, и това съм го заявил още в самото начало, защото гражданските инициативи не са достатъчно силни в нашата страна. Ние видяхме дори тогава, когато става дума за жизненно важни въпроси, примерно протестите срещу високите цени на горивата, в крайна сметка стигнаха до едни обидно малки участия на хора по такъв важен проблем. Тоест, днес гражданските инициативи не могат да се наложат, но те могат да се опитат да променят партиите. Не да ги елиминират, както ни се обещава от един друг кандидат президент, а да ги променят.
Около 80% от хората, членуващи в групата, не са членове на партии. Попитан кои са най-сериозните му конкуренти сред номинациите в БСП, и Иво Атанасов посочи имената на Янаки Стоилов и Георги Близнашки, които били изразители на лявата същност на партията.
Стефан Софиянски за пореден път ще се включи в надпреварата за кмет на София. Днес 9 партии и сдружения издигнаха Софиянски за кандидат за кмет на столицата. Те са обединени в старата и позната вече формация ОДС, но този път абревиатурата означава Общност на демократичните сили. Софиянски лаконично обясни, че основният му опонент на местните избори е Бойко Борисов, защото откакто е напуснал поста кмет на София, на Йорданка Фундъкова, Борисов продължава да управлява. Александра Гинова с още информации.
За пореден път поглед към кметското място отправя бившият градоначалник Стефан Софиянски. Той е издигнат от 9 партии сдружения, обединени под шапката на ОДС. Според Стефан Софиянски, основен опонент в надпреварата ще бъде не настоящият кмет Йорданка Фандъкова, а премиерът Бойко Борисов.
Винаги основен опонент за мен е бил опонент от БСП. Винаги. Сега имаме по-особена ситуация, защото ще трябва да се съпостави по-скоро. Ще има така един двубой между основния кандидат за кмет на София, какъвто бих искал да бъда аз, и Бойко Борисов, защото аз не подценявам качествата на госпожа Фандъкова, но след като аз напуснах местото, имал един кмет София и той е бил Борисов до сега. Аз имам амбицията да възстановя независимостта на града и силата на града, което е изключително важно за щете и за самочувствието на софиянци, и за развитието на града, и най-вече за възможностите за инвестиране в него.
Софиянски обясни и нуждата от създаването на закон за София, защото трябва градът да има трайно и устойчиво развитие. С този закон ще трябва да се регулират и отношенията между общинска, държавна и частна собственост. Това е важно, защото в столицата е разположена държавната администрация, обясняваща Софиянски.
От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.